bakulu b'amasomero n'abasomesa okuba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basonze ku bintu ebikulu gavumenti by'eteekwa okuteekako essira okusobozesa abayizi bonna mu ggwanga ne mu masomero okusoma nga beeyambisa emitimbagano. Bano okuli aba secondary ne primary basinzidde bugoloobi ku mukolo abakugu mu bya tekinologiya kwe batongolezza omukutu gwa Brainwave Africa ogugenda okweyambisibwa abayizi okusoma nga bayita ku mitimbagano. Abakulu b'amasomero n'abasomesa bagamba nti enkola y'abayizi okusomera ku mitimbagano nnungi nnyo nti kyokka ekyalimu okusoomoozebwa olw'abamu ku basomesa obutamanya kweyambisa kompyuta ng'ate ne neetiwaaka eya yintaneeti nzibu nnyo naddala mu ssoso g'ebyalo, ne basaba gavumenti okubeerako kyekola mu bwango.
Babiye Proskovia, Head Teacher Watson Tall Training Center, Chiramula wa Bulindo. Gavumenti yaffe yandisoose n'abasomesa okubayambako okubabuminga mu nkozesa eno eya digital learning. Yandibadde esooka n'ebayisaamu n'enteekateeka y'okusoma nga bwegenze ng'ekyukakyuka. Neeyigiriza abasomesa okukozesa kompyuta. Si buli musomesa nti amanyi okukozesa kompyuta, bagitya. Kiva ku ki? Training colleges z'abasomesa tebaabisoma. Kati omusomesa kimuwa hard time okujja okusomesa ng'akozesa kompyuta. Ate abaana ba kaco kano ewaka abazadde abasinga babirina. Bino difficult, bino obukalu biriva abasomesa abaasomera mu byalo babifuna nnyo.
Ife mu kyalo tulina obuzibu bwa internet. N'okukuba obukubi essimu osanga nga waliyo MTN weetasika, Airtel weetasika, ate kati internet. Kati tugenza okizuula nga kino kyetaagisa bakadde baffe gavumenti eveeyo mu kino labe bwekikola amasomero gonna gabe nga galina internet. Kati bwe tuba nga weya going tugenda mu kusoma kuno okwa e-learning okw'emikwanira wala, tulina okwesaba kubanga tulina internet buli kusomero. Buli kusomero ekyo kijja kwanguyiriza empeereza eno.
Yakulira Brainwave Africa Kalema Sara Uwera alambuludde ku application gye batongozza egenda okukozesebwa abayizi ku musomo empya nga bayita ku mitimbagano.
Owa Brainwave Africa olwa leero tuli wano okulaunching platform yaffe etandika okukola okugenda mu masomero okuyamba abantu abali abatalina sente bulungi abasoma abava mu masomero because of money, tubayamba ne basomera at least ewaka cheaply. Kisuubira kyaffe kyakufuna abantu abasinga abatalina sente zeyongerayo mu kusoma, abazadde baabwe nga tebalina abazadde, tebalina muntu abayambako, naye ate nga basobola okuaccessinga amasimu oba laptop oba internet. Mu biseera ebijja maaso twandiyagadde omukutu guno tugufuule nga tewetaaga internet okugu-accessinga oba okusomerako. Era twandiyagadde gavumenti etuyambe oku